วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการประกันศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชา15203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์เรื่องประสิทธิภาพอิทธิพลและผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นนะครับโดยธรรมชาติเป็นสื่อที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปซึ่งย่อมส่งผลถึงประสิทธิภาพของสื่อมวลชนทั้งสองประเภทนี้ด้วยรายการวันนี้เราจะมาพิจารณาถึงประสิทธิภาพอิทธิพลรวมทั้งผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะครับโดยเฉพาะคุณสมบัติอันโดดเด่นการมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารและผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรารักษ์โพธิสุวรรณอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวขอเชิญพบกับอาจารย์ในช่วงต่อไปกันเลยนะครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสิทธิภาพอิทธิพลและผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประสิทธิภาพของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นหมายถึงระดับความสามารถของสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ที่จะสื่อสารไปยังผู้ฟังหรือผู้ชมโดยอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของสื่อนั้นสำหรับวิทยุกระจายเสียงนั้นเป็นสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีคุณสมบัติโดดเด่นในด้านความรวดเร็วสามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้ทันเหตุการณ์และออกอากาศแพร่กระจายไปยังผู้ฟังได้จำนวนมากรวมทั้งมีความใกล้ชิดและยังช่วยสร้างจินตนาการและง่ายต่อการรับรู้อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมได้สื่อวิทยุกระจายเสียงจึงเหมาะสมในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาสาระและการจูงใจด้านข่าวสารความรู้ความบันเทิงโฆษณาประชาสัมพันธ์จากคุณสมบัติอันโดดเด่นของวิทยุกระจายเสียงซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระโดยใช้ตามหลักการดังนี้ข้อเท็จจริงเช่นรายการข่าวรายการสัมภาษณ์หรือแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อแนะนำให้ผู้ฟังไปปฏิบัติตามอย่างง่ายๆเช่นรายการกฎหมายชาวบ้านรายการเพื่อเกษตรกรหรือทัศนคติที่พึงประสงค์เช่นการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยรายการท่องเที่ยวทั่วไทยหรือการจูงใจให้คิดให้ทำเช่นการเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการเชิญชวนประกวดหน้าบ้านหน้ามองเป็นต้นสำหรับประสิทธิภาพของวิทยุกระจายเสียงด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์นั้นก็คือความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการส่วนในด้านการประชาสัมพันธ์สื่อวิทยุกระจายเสียงมีความสามารถในการเผยแพร่ข่าวสารจากองค์การไปยังประชาชนเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดเพื่อสร้างความนิยมและสร้างความเข้าใจอันดีรวมทั้งสร้างความศรัทธาระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับองค์กรอีกด้วยสำหรับวิทยุโทรทัศน์เป็นสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูงมากเนื่องจากมีคุณสมบัติอันโดดเด่นคือมีทั้งภาพและเสียงเหมือนจริงสามารถสร้างความประทับใจและแพร่หลายไปได้อย่างกว้างขวางรวมทั้งง่ายต่อการรับรู้และเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงเหมาะสำหรับการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและการจูงใจในด้านสังคมวัฒนธรรมการศึกษาการเมืองการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในด้านสังคมวัฒนธรรมการศึกษานั้นโทรทัศน์จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและรับรู้สารได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นรายการทางวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อการศึกษาอย่างเช่นรายการสารคดีบั้งไฟพญานาครายการการสาธิตการปรุงอาหารละครหลังข่าวหรือรายการประกอบชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นต้นในด้านการเมืองสื่อโทรทัศน์ช่วยจูงใจในด้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองการประชาพิจารณ์เหตุการณ์ต่างๆส่วนในด้านการโฆษณานั้นโทรทัศน์มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการโฆษณาและช่วยจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการด้านการประชาสัมพันธ์โทรทัศน์จะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีส่งเสริมภาพลักษณ์สร้างความนิยมในองค์กรหรือใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการต่างๆเช่นการประหยัดพลังงานการจราจรการสาธารณสุขเป็นต้นส่วนนั้นเราก็พูดถึงประสิทธิภาพของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปแล้วนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เรามาดูความหมายของอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะความหมายก็คือผลของการเปิดรับข่าวสารหรือความคิดเห็นจากสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ของผู้รับสารจนทำให้ผู้รับสารหรือผู้ฟังผู้ชมจำนวนมากเปลี่ยนแปลงความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกันอันนั้นเป็นความหมายนะคะสำหรับแนวคิดอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มี2แนวคิดค่ะแนวคิดแรกก็เชื่อว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารแนวคิดที่2เชื่อว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารแนวคิดวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารเนี่ยนะคะก็จะพิจารณาจากอะไรบ้างก็จะพิจารณาจากความสามารถในการเข้าถึงคนจำนวนมากได้โดยตรงและการเปิดรับของผู้รับสารด้วยค่ะนอกจากนี้ก็พิจารณาถึงการมีอิทธิพลในการชักจูงใจและรวมถึงการมีผลเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อคนจำนวนมากในลักษณะที่คล้ายคลึงกันสำหรับแนวคิดของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ไม่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารโดยตรงนะคะก็จะอธิบายว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นไม่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารเนื่องจากไม่มีการเปิดรับสารนะคะผู้รับสารเองก็จะมีวิจารณญาณมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและมีความรู้เท่าทันสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็จะยืนยันว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไม่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารโดยตรงส่วนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสารทางอ้อมอันนี้ก็ต้องอาศัยปัจจัยเสริมซึ่งได้แก่ความมีใจโน้มเอียงของผู้รับสารกระบวนการเลือกรับสารอิทธิพลของบุคคลและผู้นำความคิดและก็ระดับความต้องการของข้อมูลข่าวสารค่ะอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ต่อบุคคลและสังคมเราเชื่อกันว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนะคะจะมีอิทธิพลทั้งในระดับบุคคลและสังคมในระดับบุคคลนั้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลในด้านใดบ้างด้านแรกนะคะด้านจิตวิทยานั่นก็คือว่าเมื่อรับสาร จากวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แล้วก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจด้านที่สองคือด้านความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมด้านที่สามด้านรสนิยมนั่นก็คือว่าอาจจะทำให้ส่งเสริมหรือทำลายรสนิยมของผู้ชมผู้ฟังก็เป็นได้และด้านสุดท้ายคือด้านชีวิตประจำวันอันนั้นเป็นระดับบุคคลนะคะสำหรับระดับสังคมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลในด้านสังคมและวัฒนธรรมนั่นคือมีอิทธิพลต่อสังคมในการอบรมขัดเกลาบุคคลหรือที่เรียกว่าการอบรมบ่มเพาะทางสังคมในด้านที่สองคือเศรษฐกิจนะคะด้านเศรษฐกิจนั่นก็คือก่อให้เกิดการยกระดับความคาดหวังหรือระดับความปรารถนาก่อให้เกิดการพึ่งพาข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจรวมทั้งก่อให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนทางธุรกิจด้วยค่ะส่วนในด้านการเมืองนั้นวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีอิทธิพลในการกำหนดวาระทางการเมืองหรือประเด็นทางการเมืองมีการสร้างภาพของบุคคลในวงการทางการเมืองรวมทั้งการสร้างประชามติอีกด้วยค่ะส่วนอิทธิพลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในด้านการศึกษาก็ได้แก่การให้การศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชนมีบทบาทในการให้ความรู้วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษาและก่อให้เกิดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอีกทั้งยังสืบทอดความรู้และภูมิปัญญาไทยไม่ให้สูญหายสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นะคะผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นหมายถึงผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อบุคคลต่อสถาบันหรือต่อสังคมโดยรวมผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีทั้งผลกระทบด้านที่เป็นประโยชน์และผลกระทบที่เป็นโทษผลกระทบที่เห็นชัดเจนผลกระทบแฝงผลกระทบระยะสั้นผลกระทบระยะยาวผลกระทบทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นมีความแตกต่างมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย2ประการนะคะประการแรกก็คือปัจจัยภายในกระบวนการสื่อสารอันได้แก่ผู้ส่งสารเนื้อหาสารสื่อและก็ผู้รับสารหรือผู้ฟังผู้ชมประการที่2ก็คือปัจจัยภายนอกกระบวนการสื่อสารได้แก่ลักษณะสังคมระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองค่ะลักษณะผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มี3ลักษณะคือผลกระทบในด้านดีผลกระทบในด้านที่เป็นโทษแล้วก็ผลกระทบที่เป็นกลางหรือไม่มีผลกระทบผลกระทบในด้านดีหรือเป็นประโยชน์นั่นก็คือว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์นั้นนะคะจะทำหน้าที่สอดส่องดูแลประสานสัมพันธ์สมาชิกในสังคมนะคะรวมทั้งอบรมบ่มเพาะและให้ความบันเทิงแก่สมาชิกในสังคมค่ะก็เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนนั่นเองส่วนผลกระทบในด้านที่เป็นโทษหรือเป็นผลเสียก็คือการก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกินเหตุนอกจากนี้ก็ก่อให้เกิดความเฉยชาและเกิดความรู้สึกเห็นแก่ตัวและยังก่อให้เกิดลัทธิบริโภคนิยมเกิดการครอบงำทางวัฒนธรรมลดคุณค่าของศิลปะและรสนิยมและก่อให้เกิดการเลียนแบบความก้าวร้าวรุนแรงจากสื่อทั้งสองชนิดผลกระทบที่เป็นกลางหรือไม่มีผลกระทบวิทยุและโทรทัศน์เป็นเพียงสื่อถ้าผู้ฟังผู้ชมมีความรู้แล้วก็มีการรู้เท่าทันสื่อในลักษณะนี้ย่อมไม่เกิดผลกระทบใดๆต่อผู้ฟังและผู้ชมที่รับสารนั้นส่วนผลกระทบต่อบุคคลของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบทางด้านบวกก็คือทำให้เป็นคนรอบรู้ทันเหตุการณ์เป็นคนทันสมัยยกระดับความคาดหวังในชีวิตก่อให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันส่วนผลกระทบทางด้านลบก็คืออาจทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเฉยชาหลีกเลี่ยงปัญหาไม่สนใจสังคมอยู่ในโลกของตัวเองสำหรับผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ต่อสังคมและวัฒนธรรมในด้านที่เป็นประโยชน์ก็ได้แก่การปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องและบรรทัดฐานของสังคมให้สมาชิกในสังคมได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อสมาชิกในสังคมเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมส่วนในด้านที่เป็นโทษก็ได้แก่การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานที่ผิดแปลกและก่อให้เกิดช่องว่างและความแตกต่างในความรู้เกิดการครอบงำทางความคิดรวมทั้งการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องด้วยผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหากเรามองในด้านดีก็คือลดการผูกขาดแล้วก็ส่งเสริมอาชีพทั้งหลายรวมทั้งเกิดการแข่งขันและการพัฒนาคุณภาพก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจส่วนในด้านลบหรือในด้านที่เป็นโทษก็คือสร้างความต้องการเทียมขึ้นมาทำให้เกิดลัทธิบริโภคนิยมและก็สร้างความผิดหวังกับผู้ที่มีรายได้ไม่พอเพียงที่จะซื้อสินค้าและบริการรวมทั้งสินค้าและบริการด้อยคุณภาพไม่สมดังคำโฆษณาในด้านการเมืองผลกระทบที่เกิดในด้านดีในด้านการเมืองก็คือก่อให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองและช่วยผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองรวมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในด้านที่เป็นโทษก็คือการกำหนดวาระทางการเมืองก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางการเมืองเกิดการชี้นำทางการเมืองและลดความศรัทธาในระบบการเมืองค่ะ
หวังว่าความรู้ในเรื่องของประสิทธิภาพอิทธิพลและผลกระทบของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่ได้นำเสนอมานั้นคงจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและท่านผู้ฟังมาพอสมควรนะครับทางรายการก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรารักษ์โพธิสุวรรณไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการประกิจจักกลวยควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชา15203ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ